Tojikistonda juda ko'pchilik Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi Dushanbe sammitiga katta umid bilan qarashmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tashrifi bilan ikki mamlakat o'rtasida davom etayotgan sovuqlik bartaraf etilishi mumkin degan fikrlar ham bor. Jamiyatshunos Shohon Nazarov aytadiki, oddiy xalq uchun hozir Shanghay hamkorlik tashkiloti nima, Xitoy nima qiladi, farqi yo'q. Odamlar og'zida Karimovning Dushanbega kelishi haqida gap ko'p.
Chiqirga uni og'zi deydi esimga, o'nchiga ayvonmas, o'zat bayon deysimga.
Hozir ko'rib turibmizki, urfiyatimizda aytganlaridek, neki ayon, hojatga na bayon. Bugungi kunda xitoyliklar tijorat uchun Tojikistonga kelgan, bahona ko'p, ish ko'p, gap ko'p. Shexeti nima, u nima qiladi? Hozir oddiy odamlarni bu qiziqtirmaydi. Karimov kelar ekan degan gapning o'zi ular uchun qiziqarli. Negaki, odamlarga eng yaqin qo'shni bilan aloqalarning yaxshilanishi muhim. Odamlar shu oy orasida trassalarga qo'yilgan yangi yo'l belgilariga e'tibor qilishmoqda. Ularda Qo'qon, Toshkent, Farg'ona degan yozuvlar paydo bo'ldi. Vodiyga yo'l ochilar ekan, viza bekor bo'larmish, gaz yana keladi degan umidlar tug'ildi. Shoyat Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bahonasida liderlar o'rtadagi to'siqlarni olib tashlashga kelishsalar, shamol bo'lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi degan gap ham bor-ku, deydi tojik jamiyatshunosi Shohin. Ekspert Abdujabbor Yo'ldoshovning fikricha, Shanghay hamkorlik tashkilotida xalqaro terrorizmga qarshi kurash bahonasida harbiy mashqlar ko'lami kengaymoqda. Tashkilot orqali Xitoy Markaziy Osiyoda g'arbga alternativ bo'lmoqda.
Xitoy bayonki muqodiri Amerika bo'lib, va davlatning islomda ham diqqatni mujentirib. Ya'ni joyaki muqobili Amerika bo'lmoqda.
Xitoy Amerika manfaatlariga qarshi chiqish uchun mintaqada islom davlatlarini birlashtirmoqda. Maqsad Amerikaga qarshi birgalashib harakat qilish. Harbiy mashqlar yildan yil ko'paymoqda. Har turli yo'llar bilan Markaziy Osiyoga kirib kelmoqda. Ta'sir kengaymoqda. To'g'ri, shexeti liderlari Karimovga ta'sir qilishlari mumkin. Bu haqda hozir ko'p yozishyapti. Lekin bu yerda o'zingiz qarang, nima bo'lyapti? Qirg'iz tojik bilan otishmoqda. Yaxshi bo'lish o'rniga ish chappasiga ketyapti-yu. Endi O'zbekiston bilan yaxshi bo'ladimi? Yo'q. Bu yerda juda ko'p manfaatlar bor. Bu shunchaki bir umid xolos, deydi Abdujabbor. Respublikadagi Sotsial demokratik partiya raisi o'rinbosari Shokirjon Hakimov aynan shexiti orqali Tojikiston diplomatik tarzda O'zbekiston bilan munosabatlarini mo'tadillashtirishga intilishi zarur deb hisoblaydi. O'zaro hamkorlikning samarali ekanligini tasdiqlash uchun Xitoy bu masala yechimiga ta'sir o'tkazishi mumkin, deydi u. Tojik eksperti Ne'matullo Mirsaidov ham shunday fikrda.
Если Китай действительно пытается через экономические рычаги получить более широкий.
Agar Xitoy haqiqatan ham iqtisodiy vositalar bilan yanada ko'proq manfaatlarga erishishni istasa, ba'zi masalalarda O'zbekiston bilan kelishishi mumkindir. Hatto Tojikiston masalasida ham. Lekin ularning puxta siyosatiga nazar soladigan bo'lsak, Xitoyliklar O'zbeklarning manfaatiga zid yurishiga ishonish qiyin. Negaki ular Markaziy Osiyoda O'zbekistonning qanday mavqeda ekanligini juda yaxshi idrok etishadi, deydi Mirsaidov. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Dadajon Yoqubovning fikricha, Xitoyning Markaziy Osiyoga ta'siri tobora kuchayib bormoqda. Shexeti tarkibida turli xil uyushmalar tashkil etishga harakat qilishlari ham shundan.
Ta'siri Xitoy va Osiyo markaziy sol asol afsida istoda ast. Bu maqsad dorad ki, tamami jahon ro az jihati iqtisodiy dar zeri tasarrufi xud doshta boshad, az jumla Tojikiston.
Xitoyning Markaziy Osiyoga ta'siri yildan yilga kuchayib bormoqda. Ularning maqsadi butun jahonni, jumladan Tojikistonni iqtisodiy jihatdan o'z tasarruflariga kiritish bo'lib, bu yo'lda Shanghay hamkorlik tashkilotidan juda yaxshi foydalanishmoqda. Bir qancha uyushmayu tashkilotlar tuzishdi ham, garchi qog'ozda qolgan bo'lsa ham, maqsad bitta: mintaqada iqtisodiy moliyaviy hukmronlik va Amerika ta'sirini kamaytirish, deydi Yoqubov. Ba'zi mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, Xitoy Shanghay hamkorlik tashkiloti orqali mintaqada har tur rangli inqiloblar xavfini kamaytirishga intilmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.